Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hemek. Spějeme ke konci demokracie, ke konci svobody slova, konci svobody kritizovat to, co se nám nelíbí. Pokud aktivistické bojůvky získají nadvládu, menšiny si budou dělat, co chtějí a celý demokratický systém může skolabovat. Pak třeba přijde nějaký nový Adolf a řekne znechuceným lidem, zvolte mě a já vám to tady napravím. A lidi ho zvolí, protože budou chtít odstranit to, co tady zavedou aktivisté. A zvolí ho třeba i když otevřeně řekne, že postaví pro migranty koncentráky. No a já pak půjdu pogratulovat těm vítačům migrantů, protože to budou přesně ti viníci, kteří budou mít na svědomí, že si lidi takového Adolfa zvolí. Kdo slyšel minulý díl našeho rozhovoru s Františkem Kubáskem, asi si na tato a mnohá další slova youtubera s pěkně proříznutou pusou pamatuje. Mnohá z našich témat jsme otevírali na základě jeho několikabodového představení sebe sama na sociálních sítích, což je přesně to, v čem budeme pokračovat i dnes. František Kubásek, mým dnešním hostem, youtuber, komentátor, jsem ráda, že jste tady.
Já děkuji za pozvání a je mi ctí tady být. Dobrý den.
Já teď pár bodů přeskočím. Osmý bod tam máte a ten mě zaujal. Nesnáším ultralevičáky. Krajní pravice v podstatě neexistuje. Teď jsme se o tom bavili, jak je dvojí metr pro levici, pravici, ale co s tím, když pravice prakticky neexistuje?
Ta krajní pravice prakticky neexistuje. Protože se tady neustále hovoří o tom, že krajní pravice má blízko k nacismu. To je největší, já tomu říkám, že to je jeden z největších bullshitů, které vás naučí ve škole. Protože...
Vy mi dáváte.
Ano. Protože čistě ze svého programu, tak program této strany nacionálního socialismu byl čistě skoro až komunistický, protože měl závodní dovolené, znárodňování podniků, měl dělnickou třídu jako něco, co se musí nadnášet.
Dělnická strana.
Ano. Takže to je prostě socialismus. A to, že k tomu někdo přimontoval nenávist k židům, nenávist k Romům, nenávist k těm lidem, kteří nevypadají tak, jak chci, to nepatří ani k levici, ani k pravici. To není. To je čistá idiotská nenávist od člověka, který je prostě duševně chorej. Tehdy se to tomu malíři z Rakouska prostě bohužel mu to prošlo. A ten do toho svýho ultralevicového programu nasadil nenávist, kterou nemůžete v žádném případě zařadit na jednu či druhou stranu politického spektra. Podle mě ne. Takže pro mě je NSDAP prostě socialismus, takže levice. Takže
proto nesnášíte ultralevičáky.
Přesně tak. Když to tak vezmu, tak pravý bojovník proti nacismu nemůže mít rád ultralevičáky. A samozřejmě jsem pravicově zaměřený i politicky. To znamená, že nejsem rád, když někdo prosazuje levicovou politiku jako takovou. Nevolil bych toho člověka ani kdyby nebyl tak nalevo, jako jsou třeba němečtí zelení nebo tak, ale nevolil bych ho ani jako středolevici, protože prostě to není můj šálek kávy.
A kdo je podle vás ultralevičák? Koho tam kromě Antify, nebo řadíte tam komunisty, nebo ne? Řadíte?
Ultralevičák dělá z občana ovečku státu, kdy ten občan dostane v podstatě všechno, ale v podstatě nemá nic. Je to strašně zvláštní, že to jako v některých společenstvích, kteří se možná tím komunismem ještě neprošli, že jim to prochází, kdy vlastně, jasně, když se ti nedaří najít práci, nebo i když nechceš, dáme ti vysoké dávky, seženeme ti všechno, co budeš potřebovat, ale budeš mít správný názor, budeme tě sledovat, takže spousta papírování na tebe, spousta byrokracie, spousta kontrol. To je ten levicový stát podle mě tak, jak bych ho definoval pro sebe. Takže levice je, že občan je pod větší ochranou než občan v pravicový politický vládě, ale zároveň je i pod větší kontrolou.
A když byste měl být konkrétní, kdo to reprezentuje, tento model pro vás?
Jak jsem říkal, němečtí zelení, bohužel už velká část amerických demokratů. Potom v České republice si myslím, že to jsou taky čeští zelení. Dost se k ním přiklání každá strana, která podporuje cokoliv, co přijde z Bruselu, protože pro mě Brusel představuje krajní levici taky, protože ten chce kontrolovat naše životy. Zákazy, příkazy, kvóty, tak ten chce kontrolovat ty členské země a za odměnu jim dává prachy. No tak to je to samý, že jo. My tady dostáváme ty velké dotace, ty štědré dotace, nebudu teď polemizovat nad tím, nejsem ekonom, jak moc se nám to vyplatí, ale za odměnu budeme implementovat všechno, co nám sem nařídějí. To je úplně krásně definovaná pro mě ta ultralevice. A každý, kdo proto slepě zvedá ručičku jenom protože to je z Evropské unie, reprezentuje. Takže pan Kalousek, když řekne, co řekl v nějaký rozpravě, tuším se s Klausem mladším, když řekne, že proto musíme zvednout ruku, abychom pro Evropskou unii, pro naše partnery nebyli brexitáři, takže cexitáři, tak je to pro mě reprezentant protlačování ultralevice z Bruselu, protože proto chce zvednout ružičku jenom proto, že to jde z té skvělé, dokonalé Evropské unie, kterou si nechceme jako nějakým způsobem zprotivit. Jo. Takže například krásný ještě příklad je europoslanec za Piráty Peksa, Mikuláš Peksa. Pak je to, tuším, český poslanec Ferjenčík, pak je to pan Hřib, bojující proti řidičům, neustále prosazující zelenou politiku, uzavírající silnice, bez ohledu na to, aby to měl nějaký koncepční řešení. To je ta levota, levota na lidi, prostě slíbím něco jiného, než splním a tak dále. To sice dělají všichni, ale ta ultralic to slíbí něco a pak to plní tím stylem, že něco omezí, něco víc kontroluje, něco víc uzavře, jo, a to je podle mě ta levice. Pravice zase, pravice podle mě od vás vám nechá větší svobodu a výměnou za to od vás dává ruce víc pryč, když vám něco je, takže pravice se vyčítá, že se tolik nezastane těch slabších, ale zase na druhou stranu je tam ta svoboda, že si člověk víc může dělat, co chce.
Ale kde berete, Františku, jistotu, že krajní pravice u nás prakticky neexistuje?
Protože tady žádnýho krajního pravičáka prostě nevidím. A kdo, nebo taky je dobrý, že kdo chodí na ty nácičkový kapely, tak za prvý je to takhle titěrinnoství. Za druhý vůbec nevědějí o čem, kolikrát vůbec nevědějí, čemu věřej. Zvedají tam tu ruku drtivou většinou proto, že to jsou nějaký blázinci, kteří nenašli jako společenské uplatnění jinde většinou. A většinou jsou podle mě dost blbí, když jako popírají holokaust a takhle, jo. Ale musíme si uvědomit, že ta ultrapravice, tak za ní se označují strany, které nemají žádný ultra v sobě. Jako dobrý, řekneme si SPD. Proč SPD je označena za ultrapravici? Když její ekonomická část programu mi spíš přijde levicová, taky by tam chtěli něco znárodnit. Chtějí to, tuším, znárodnit telekomunikace, aby to lidé měli levnější. Televice. Taky by chtěli víc znárodnit českou televizi nebo jí zrušit. To je takový to levicářství, kde to chtějí dostat běžně pod ten stát. Budeme si hrát na to, že teďkon neplní česká televize žádnou agendu. Budeme si na to hrát, i když vím, že to není pravda. Ale má takový to levicovější zaměření. Naproti tomu má třeba to všeobecný referendum, to je jiná věc. To bych tušil, že ten hlas lidu bych označil trošičku někde jinde, ale ta ekonomická sféra je trošičku víc vlevo, než abychom ji označili za krajní pravici. Mezinárodní média po druhém vítězství Miloše Zemana, některá mezinárodní média hovořila o tom, že vyhrál ultrapravicový prezident. 20-letý, 30-letý socán je ultrapravičák. Je to prostě umělá nálepka, kterou tady někdo takhle vymyslel, aby mohl někoho očernit a označit to za nebezpečného. Je to prostě obrovský fake, je to vzdušný zámek, neexistuje to, není to tady. Podle mě to tady není. Až potkám nějakého ultrapravičáka, tak ho označím, vyfotím, dám se na Instagram, protože to pro mě bude premiéra.
V dalším bodu máte poetické výrazivo. Píšete, dle mého názoru budeme s Evropskou unií za chvilku v Bruseli. Jo, nebudu se ptát, jak to myslíte, zdá se, že toho jste tedy plný. Tak řekněte mi, vy si myslíte, že na Evropské unii není už nic dobrého?
mlčení, mlčení, mlčení.
A to je marně, u vás to říct.
Naposledy, když u něj vymyslel něco normálního, tak to snad bylo, když zrušila roaming. A
to už je
všechno. To je všechno. Když si vezmu, jak neustále jako zlatý kolovrátek, kvóty, 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 akorát to nazveme jinak, ale kvóty, kvóty, kvóty. Pak máme další věc, odzbrojování, kdy teda ta zlá Česká republika a další země se jako rozhodly jít proti té odzbrojovací směrnici, která omezuje jen něco v uvozovkách. A pak teda tím pádem vymyslíme zákaz olova a tím to všechno vyřešíme, protože řekneme, že to chceme jenom okolo mokřadu, ale ty mokřady vydefinujeme tak, že to je i louže na podlaze. Takže tím pádem vlastně zakážeme olovo všude a vzhledem k tomu, že ostatní náboje jsou příliš drahý a neúčinný, tak tím taky hodně omezíme zbrojení. Jo, a tou samou metodou se brzy dostaneme k tomu, že prostě Evropská unie nám nařídí prostě useknout si nohu a pan Kalousek proto zvedne ruku, protože to je implementace.
Ale v dobách kulminující migrační krize, anebo když nastupoval COVID, tak se ukázalo, že se lidé od Evropské unie odklání, třeba u nás, protože co se týká migrační krize, tak my jsme vůči tomu stále takový skeptičtí, zdrženliví. Co se týká pandemie, tak tam se Evropská unie chovala naprosto bez zubě. Ale už je zase po všem. Máte Není. Proto nějaké vysvětlení? Myslím si, že zase se už ten příklon můžeme ho pozorovat.
Ten příklon je pořád od těch samých lidí, že jo? Pořád ta samá média, pořád ti samí politici. Jako takhle, já jsem totální kritik pana Babiše, protože pozoruju jeho přístup k evropské politice. V tomhletom je tak ulhanej, že já nevím, že nemá žádný nohy a jeho nos už zasahuje kolem celý planety Země několikrát obletěl. Jo. A přesto najdu v něm takovej ten dvojí metr, kdy prostě lidi a opozice totálně sepsují prostě vládu, že si vymyslí 500 miliardový schodek a pak gratulují Evropské unii k záchrannému balíčku 20 bilionů, který nás zadluží na x dalších let. To je krásný příklad toho dvojího metru a toho zaslepení, toho, jak někteří lidé říkají, tunelového vidění, a to tunelové vidění je úzké, v jedních politicky nekorektních zprávách jsem to nazval dosti pejorativně, je to úzké jako určitý otvor heterosexuálního muže. Zadní otvor, jako kdyby. Že prostě tam není žádný prostor, že prostě vidí tak do špičky a tak jednolitě, že se nepodívají na žádnou stranu a cokoliv, co se jenom malinko vymyká jejich názoru, tak je vede k nepříčetnosti. Takže tady vidíme ten základ, kde je prostě dluh EU versus dluh český, kde ten evropský je krásný a ten český je špatný. Špatný jsou oba dva samozřejmě, prostě na dluh se žít nemá. Jako Evropská unie mi přijde, ta situace, která byla teďkon, tak mi přijde, jakože si představte rodinku. Já jsem přemýšlel, že pokud na tuhleto téma dojde, jak to přirovnám tak, jak jsem to ještě nikdy neřekl. To jsem si pro vás připravil tuhletu situaci. Představte si rodinku. Maminka je členská země, tatínek je Evropská unie a děti jsou takový ti propagátoři té Evropské unie. Tak si představte, tatínek i maminka vydělávají peníze a všechno schramstne tatínek. Tatínek jde, část peněz dá sice na nájem, ale hodně toho prochlastá v hospodě, prokarbaní, maminka zatím uklízí podle toho, co si tatínek řekne, maminka zatím vaří přesně to, na co tatínek má chuť, jenom aby měla tu střechu nad hlavou, aby držela stabilní manželství. Dětičky samozřejmě se přikloní na tatínkovou stranu, protože tatínek je ten větší dříž, protože třeba vzhledem k tomu, že má jiné příjmy, představme si ty jiné členy, které přispívají víc, jo, tak vydělává o trochu víc, tak je ta hlava rodiny, ale chodí chlastat, karbaní a pak, když jednou rodina je na dně, tak tatínek řekne, hele miláčku, tady jsem přišel, že jsem si vzal hypotéku 3 miliony, kterou si budeme splácet 30 let, ale tady z toho máš, z těch 3 milionů 20 tisíc, takže zaplať z toho nájem, jídlo a já jdu zbytek prochlastat a nějak to splatíme. A ona si říká, no jo, ale rozhod by mě strašně bolel, protože děti mě tady vydírají, že by šli k tatínkovi. To jsou ty média, který straší třeba následkama Brexitu.
Jste názorný.
Jo? A prostě ta maminka vlastně neví, co dělat, protože dětičky na ní křičí, nebuď zlá tatínka, když náhodou ho skritizuje, že příliš karbaní a že tu rodinu strašně zadlužil. A tak prostě maminka nemá co jiného dělat, než dál jako poslouchat. A tomu to možná i spěje.
Františku Kubásku, já přemýšlím, jestli je to výstižné a pregnantní, anebo jestli je to hodně zjednodušující. Myslíte si, že skutečně není varianta, protože stále slyšíme návrhy, že by bylo dobré, kdyby se prostě Evropská unie jenom modifikovala, že by to bylo víceméně evropské společenství hospodářské a ostatní agenda by byla na jednotlivých národních státech a tak dále. Máte v sobě vstřícnost pro nějaké takové řešení, nebo si myslíte, že je to prostě všechno špatně?
Film S tebou mě baví svět. Vlk taky sliboval. Před referendem ve Velké Británii v roce 2016 evropští politici předhánili ve velkých gestech, že prostě je potřeba to nějak reformovat, že je potřeba to nějak napravovat, že jsme od těch lidí příliš daleko a tak dále. Bylo referendum, zmínil se kulový. Takže vlk taky sliboval. Nevěřím jim to. V žádném případě. A hlavně by hráli sami proti sobě. Evropská komise zaměstnává tisíce lidí. Kromě toho, že tam má nikým nevolené evropské komisaře, kteří jsou jmenováni a pak ještě schváleni Evropským parlamentem, kam se zvolit můžeme, ale tak 20 lidí za 700, takže to je o ničem. Tak kdyby možná přišel svoje živobytí a přece si nebudu podřezávat vlastní větev, nejsem magor, tak to rozhodně pro to ruku nezvednu. Ale samozřejmě dál to můžu říkat těm médiím, protože ta média jsou na mojí straně.
Kolik dáváte Evropské unii?
Říkal jsem to ve svém jednom streamu a zůstanu u toho dál. 1 až 2 volební období, 5 až 10 let, než si lidi uvědomí, že je to fakt totální šílenost, protože samozřejmě Evropská unie bude dál stupňovat svoje tlaky, takže bude štvát víc a víc lidí a myslím si, že pak už by mělo to dojít do toho vrcholu, kdy Evropská unie si bude myslet, že má fakt největší moc a pak potřebuje ten sešup dolů, kdy ve volbách se začnou volit ty anti-eurounijní strany, začne velký odpor, začnou jiný exity snad a svět se zase dá jako nějak dokupy.
Takže vy si myslíte, že to ale bude vlastně evoluční cesta?
Mm-hmm.
Že to bude politická, nikoliv tak,
stále jak... Stále ještě doufám v evoluci, nikoliv v revoluci. Kdyby došlo k revoluci, tak tu si tady nikdo nepřeje. Snad. Nikdo normální, nikdo příčetný si tady nepřeje revoluci. My chceme evoluci, my normální lidé, aby se evolučně, konečně Evropské unii řeklo, že většina lidí nechce evropský superstát, ke kterému to vlastně spěje celý.
Františku, já už jsem to tady několikrát říkala, že vy se s těma věcma tak příliš nepáráte a říkáte věci tak, jak si je myslíte. A pořád vysíláte. A teď jste ještě tady u nás, takže když se vás teď zeptám, je u nás svoboda slova, co mi řeknete?
Ta garnitura nám ji zaručuje. Český zákony nám ji zaručujou, i když jsou takový dílčí případy, kde se to někdo jako snaží hnát vejš. Mám takový náznaky, že to někdo žene do extrému a vyhrožuje se mu různýma vězeníma. Ke mně to ještě nedorazilo. Nicméně v České republice si myslím, že svoboda slova stále ještě existuje, protože lidi si tady opravdu můžou říkat, co chtějí, pokud opravdu někoho totálně neurazej, tak jako dobrý, když pan Martin Lang z ODS může říct, že by někdo měl podříznout prezidenta Miloše Zemana, tak asi tady máme opravdu svobodu slova, když za to mu hrozí maximálně přestupeček. Ale pak je tady problém, že soudnictví to řeší trošičku dvojím metrem, takže máme tady případ pána, který loni, je to mimochodem recidivista a je to jako chuligán, ale on zapálil jednu vlajku, LGBT vlajku,
a pak
střílel světlice směrem na nějaký zhromážděníčko LGBT aktivistů. Samozřejmě, neprokázáno, že tam zatím byl, ale média se ho místo toho, byl jste tam, zeptají, proč jste to zapálil, dvojí metr. A paní právnička Kalibová ho to žene tak, že přes evropské právo ohledně diskriminace, tak tady z té škody 200 korun a z nějakého lehkého vystresování, jako že nějaký blbeček tamhle střílel na někoho světlice, který na tu vzdálenost nemohli představovat téměř žádný nebezpečí, chce udělat trestný čin a dostat do lochu. A to už je trošičku problém. Že kromě těch jednotlivých případů, tady ten problém nemáme třeba tolik jako v USA, kde vám za špatný názor třeba hned hrozí vyhazov z práce a hned hrozí konec angažma a tak dále. Takže v tomhle tom tady tu svobodu oproti západu, oproti USA 100% ještě máme, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že hodně velká část lidí prochází sociální sítě, tak vzhledem k tomu, že ty sociální sítě jsou amerického původu, tam už je to trošičku jiná kapitola.
To znamená, že sociální sítě Facebook, Twitter, YouTube a tak dále, tam rozhodně nechcete mluvit o tom, že by to byla svoboda slova a že by byla tato média nestranná?
Rozhodně velmi zasažena. Za první level byl, když prostě lidem se špatnými názory vypne monetizaci. Člověk řekne, to je prkotina. Ale jako takhle, když já s plnou monetizací můžu počítat s tisícemi korun za několik tisíc zhlédnutí, tak je to pro mě příjemnější, než když mi ten dolárek tam zoranžový a mám z toho 3 koruny. To je jedna věc. Ale pak to začalo vejš, vys naše slova z začátku tohoto rozhovoru, kdy jsme se bavili o 200 tisících smazaných videích se špatnými názory na COVID, s jinými názory, že má VHO, a to je jedno. To je jedna ta věc. Druhá ta věc je takzvaná nenávist, která je, ty pravidla jsou tak ohebný, že pod to prostě nacpeme cokoliv, co někoho uráží. No a pak tady máme samozřejmě ještě další věc, kdy se ty věci prostě náhodně vypínají. Viz, kanál SPD Tomio Okamura, který furt si tam mele ty svoje věci, furt tam říká úplně to samý, jeho rétorika se za x let nikdy nezměnila, nikdy nikomu nevyhrožoval, ale najednou mu to vyply, protože to najednou vadilo. Jako kdyby se to neustále vstřísňovalo a ta svoboda šla čím dál tím víc do háje. A úplně největší aféru má teď za sebou Twitter. A ten to dohnal do takového extrému, že tomu snad nemůže fandit vůbec nikdo. Kdy New York Post vydal článek z uniklých mailů rodiny Bidenů, kdy vyšlo najevo, že Joe Biden podporoval podnikatelské aktivity svého syna Huntera i za cenu toho, že co by tehdejší viceprezident vydíral Ukrajinu, ať vyhodí jednoho ze svých hlavních státních zástupců, jinak nedostane úvěr $1 miliardu. A oni ho skutečně vyhodili, aby on nevyšetřoval kauzu firmy, kde byl namočen jeho synáček. A byly tam i další věci, miliony z Ruska, miliardy z Číny a tak dále. Pokud tento článek se pokusíte sdílet, Twitter vám oznámí, že by to mohlo poškodit kampaň Joea Bidena a dokonce došlo i k vypnutí několika účtů, například účet New York Postu, účet kampaně Donalda Trumpa, Trump Team, účet mluvčí Bílého domu, účet jednoho z herců, účet novinářů pravicového spektra, který se to pokusil sdílet a prostě Twitter je natrval nebo dočasně prostě deaktivoval. Podle mě nejspíš dovoleb, aby pak se nemohli otevírat pusinku, že? Takže tohle to je naprosto šílený a dekon, ještě jednou řeknu poslední větu, když si naproti tomu vezmete, že celý 4 roky můžete sdílet články o tom, jak Trump 100% spolupracoval s Ruskem na svém zvolení, přičem se jeho úmysl nikdy neprokázal, je to dost nepoměr.
Vy sám, když mluvíte, jsou okamžiky, kdy uplatníte autocenzuru, kdy si řeknete, tohle už radši nepustím, protože chci vysílat, chci pořád na lidi působit, chci třeba v trochu měkčí verzi lidem říkat své názory. Máte takovou zarážku vlastní?
Ano, oproti prvním streamům dost omezují vulgarizmy. Vulgarizmy, vyložení vulgarizmy, kdy prostě oni si vkáři jsem říkal, že je slovo na Z a končící na D a teď o něm prostě řeknu, že je něco jiného. Já jsem třeba používal takovýto fotbalový mediální slovo na M a místo toho používám biologické mediální spermata. A tak to prostě hezky zjemním, ale prostě všichni vědí, co tím myslím. Nicméně jsem přesvědčen, že autocenzuru téměř neaplikuju. Nesnažím se o ní.
Tak v tomto případě můžeme říct, že tedy skutečně ještě u nás ta svoboda slova funguje.
Ano. ale protože prostě je to furt nahnutý s tím YouTubem a myslím si, že za pár let může být s touto tvorbou, s touto tvorbou tohoto druhu konec, tak pořád, jak jsem říkal taky na začátku, nemůžu spoléhat na peníze z této tvorby jako na hlavní gro svýho živení, protože jak mě smažou, tak bude konec, takže dokud třeba, nevím, web jako takový nebude vydělávat víc peněz než práce, tak svoji práci neopustím. Právě proto, že tady ta platforma není česká, je americká a Amerika je ve svobodě slova úplně jinde.
Františku, přemýšlím nad tím, protože když jste říkal, že ultralevicové názory se necenzurují vlastně prakticky vůbec, když to převyprávím, a pravicové a to i velmi střízlivé názory poměrně často, tak si teď říkám, když jsme tak křičeli nadšením na náměstích a byli jsme rádi, že jsme se zbavili státní cenzury, napadlo, no vás asi tehdy ne, protože vy jste byl asi hodně malý, ale přesto o tom asi slýcháte, napadlo vás, že budeme stát proti soukromé cenzuře?
Ta soukromá cenzura je velký problém a řekl bych, že to nikoho v tu dobu nenapadlo, internet tady téměř nebyl. Jo, lidi se mohli vyjadřovat, jak chtěli.
Tehdy. Ne, téměř, nebyl.
No. Lidi se mohli vyjadřovat, jak chtěli. Tenkrát na vrcholu byla kapela Orlík, což vlastně vyjadřuje úplně všechno. Že jo? Ale když si to vezmu, tak ta soukromá cenzura tehdy tady nemohla fungovat, protože nebylo kde prosazovat cenzuru ze soukromých společností. Lidi si psali státní českou poštou, telefonovali přes český telekom, nebo jak se to jmenovalo tenkrát, a nikoho nenapadlo, že najednou mu někdo za názory prostě ten telefon jako odpojí, nebo něco, jo. A začalo se platit kartama, začali se zakládat účty, nikoho nenapadlo, že bankovní účet může někdo zrušit za názor. Prostě to je absolutně proti svobodě slova, to bylo naprosto nemožný. Tak to najednou možný je, vemte si, Visa, to je provozovatel platebních karet, tak dal na svůj černou listinu sociální síť GAP. To je alternativní sociální síť, která se snaží alternativou proti Facebooku, když teda všichni říkají, soukromá firma, běžte někam jinam, tak když půjdete na GAP, tak nemůžete zaplatit Visou jakoukoliv službu GABu a rodina majitele vůbec nesmí mít tu kartu u sebe, prostě jim to úplně vyply, protože prý málo mažou a tím prosazují nenávist.
Řekněte mi, jak to, když to všechno potrhnete, sečtete, jak vidíte další vývoj u nás? Kam si myslíte, že to kráčí, a to nejenom tedy u nás, ale i v rámci Evropy?
Jsou dvě cesty. Já když začala ta koronakrize, tak se mě lidi ptali, jak si myslím, že v rámci tohle dopadne Evropská unie. A já jsem tam uvedl dva scénáře. Jeden scénář je, že všichni zjistějí, že vlastně ty státy můžou pracovat sami, že můžou být zavřený hranice, že můžou se zachránit sami, že vlastně Evropskou unii vůbec nepotřebujeme a že vlastně Evropská unie jako spíš uškodila a že vlastně všem se ulevil, když nic nedělala, takže vlastně nepotřebujeme a budou sílit hlasy na to, aby ta Evropská unie, abychom toho nechali, abychom ten zbytečný projekt prostě opustili. A druhý scénář, který jsem já v té době považoval za méně pravděpodobný, byl ten, že Evropská unie najde například skrze peníze způsob, jak ještě upevnit svoji pozici. Přesně to se stalo díky tomu v uvozovkách skvělému záchrannému programu. Takže záleží na nás, na všech, i na takzvaný mlčící většině, pokud tady opravdu je, do jaký míry budeme tolerovat tady to neustálý krájení koleček salámu. Salám Vysočina není nekonečný, takže jednou se dostaneme na konec a když se na ní dostaneme, tak z něho už bude těžká cesta. A jak ta Vysočina visí na tom provázku u nás v té špajsce, tak pak teprve bude muset v uvozovkách někdo viset a bude tady náslí, aby se to zvrátilo zpátky. Ale dokud se nedokrájíme do toho konce, máme ještě naději na nějaký zvrat. Ale obávám se, že ten zvrat bude spočívat jenom v tom, že ten celý salám dáme zpátky a to by musela se například Evropská unie prostě úplně rozpadnout, aby tady neměla sebe menší vliv.
Františku, co si přejete do nového roku?
Do nového roku si přeju více Čechů, Němců, Nizozemců, Angličanů a všech takových výjmenovaných národů a co nejméně lidí, kteří řeknou, že jsem Evropan. Například. Ale je toho samozřejmě mnohem víc. No a přeju si samozřejmě víc lidí, kteří budou poslouchat lidi jako já, nemusím to být jenom já, i když samozřejmě bych se taky přál, ale víc lidí, kteří poslouchají tyhle ty pravicový komentátory, nejsem tady na trhu jedinej. Víc lidí, kteří podepíšou petici stop cenzuře od Vávry a spol a tak dále, aby víc lidí dalo najevo opravdu na hlas svůj nesouhlas, dokud tady opravdu tu svobodu máme českou a ne jako v Německu, která je tak v uvozovkách, že to jsou uvozovky přes dva baráky.
Františku Kubásku, já vám moc děkuji za to, že jste přišel a že jste mi takto otevřeně řekl, co si myslíte o nás, o světě a vůbec. Díky.
Já vám děkuju za pozvání a upřímně se přiznám, že kdybych to neřekl takhle naplno, měl bych pocit, že to nejsem já, protože takhle naplno přesně mluvím ve svých streamech a zprávách, takže pokud vás tady ten styl zaujal, tak se zastavte, protože podobnou retoriku asi jen tak neopustím. Chci být svůj.
Milí posluchači, jsme rádi, že s vámi můžeme být i v těchto složitých dobách a pevně věříme, že vám názory našich hostů pomáhají orientovat se a nacházet odpovědi na otázky, které se vám možná honí hlavou. A vážíme si toho, že nás podporujete. Vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, nám umožňují v pořadu Kupředu do minulosti nadále pokračovat. A také nám dáváte jistotu, že naše práce má smysl. Díky za to. Martina Kociánová a Ladislav Henek přejí, mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.